Να κάνουμε και την καθιερωμένη ενημέρωση ότι η εκδήλωση ηχογραφείται από το 1431 AM. Άμα θέλετε η τοποθέτηση να μην ακούγεται ή οτιδήποτε να κόψουμε, μπορείτε να το πείτε στην αρχή της τοποθέτησης και θα το επεξεργαστούμε μετά στην εκδήλωση. Αυτό.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και από εμάς, εκ μέρους του Συνεργατικού Βιβλιοπωλείου και της Εκδοτικής Ομάδας Ακυβέρνητες Πολιτείες. Να σας καλωσορίσουμε από τη μεριά μας στην τρίτη μέρα του 11ου Ελευθεριακού Φεστιβάλ Βιβλίου, με την παρουσίαση της πρόσφατης έκδοσής μας με τίτλο «Είναι ανώφελο να εξεγείρεσαι» ερωτηματικό, κείμενα για την Ιρανική Επανάσταση και το πολιτικό Ισλάμ, αποτελούμενη από κείμενα κυρίως του Μισελ Φουκό και του μαρξιστή ισλαμολόγου Μαξίμ Ροντενσόν. Από τη μεριά μας θα περιοριστούμε να διευκρινίσουμε ότι το βιβλίο είναι πρωτότυπο, με την έννοια ότι δεν κυκλοφορεί πουθενά με αυτή τη σύνθεση και αυτό τον τίτλο. Είναι μια επιλογή ή ανθολόγηση, θα λέγαμε, απόρρια της έμπνευσης και του κόπου του μεταφραστή μας, του Παναγιώτη Τριτσιμπίδα που είναι εδώ δίπλα μου, ο οποίος μας πρότεινε την πραγματοποίησή της και σήκωσε το κύριο βάρος της, μπορούμε να πούμε. Είναι μια έκδοση που φαινομενικά δεν είναι καθόλου επίκαιρη. Πιθανώς το άκουσμά της καλοπροαίρετη να πούνε ότι πρόκειται για μια ειδικού ενδιαφέροντος έκδοση με βιβλιογραφική αξία. Ωστόσο, κατά την άποψή μας, είναι και επίκαιρη, καθώς προσφέρει ένα ιδανικό τα πέρσικα ρεπορτάζ, ας πούμε, του Μισελ Φουκό, οι ανταποκρίσεις του από την Ιρανική Επανάσταση και οι κριτικές και οι διάλογοι πάνω σε αυτά, προσφέρουν ένα ιδανικό υπόβαθρο κατανόησης σε όσες και όσους παρακολουθούν την ανασύνθεση του διεθνούς καπιταλιστικού πλέγματος μέσα από την κρίση των παραδοσιακών, κρίση και πτώση των παραδοσιακών δυνάμεων και την ανάδυση νέων περιφερειακών δυνάμεων στο διεθνές προσκήνιο, οικονομικό, πολιτισμικό και τα αρέστα. Για μένα προσωπικά, πέρα από την εξαιρετική επιλογή και μετάφραση του Παναγιώτη, καθώς και την επιμέλεια της Δανάης Θεοδωράκη, η πιο σημαντική συνεισφορά του Παναγιώτη είναι ένα εκτενές, εύληπτο και αρκετά επεξηγηματικό επίμετρο, με το οποίο φωτίζονται διάφορες πτυχές της έκδοσης, που πιθανώς δεν θα μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά κατανοητές. Με έναν τρόπο, αυτό το εκτενές επίμετρο ολοκληρώνει αυτή την έκδοση. Από τη μεριά μας θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε αμφότερους για την πολύτιμη αυτή προσφορά τους στις εκδόσεις μας. Και θα θέλαμε φυσικά να ευχαριστήσουμε και τον Δημήτρη Μόσχο, που δέχτηκε την πρόσκληση να έρθει από την Αθήνα να μιλήσει για το βιβλίο αυτό. Λόγω ανωτέρας βίας, εγώ θα σας αφήσω. Ό,τι ερωτήσεις θέλετε μετά, μπορείτε να κάνετε εδώ στα παιδιά και την συζήτηση θα συντονίσει ο Παναγιώτης. Ευχαριστώ από μένα.
Εντάξει, δουλεύει. Ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους και σε όλους. Να ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση και που ξανάρχομαι, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη μετά από κάποιο καιρό, έτσι, για καλό λόγο. Όσον αφορά τώρα το βιβλίο είναι πραγματικά χρήσιμο. Είναι χρήσιμο γιατί ανοίγει πάρα πολλά ζητήματα. Ανοίγει ζητήματα και πολιτικά και μεθοδολογικά για ένα φαινόμενο όπως είναι το πολιτικό Ισλάμ και η Ιρανική Επανάσταση αυτή καθεαυτή, που είναι μια έκφανση, ας πούμε, του πολιτικού Ισλάμ και κατά κάποιο τρόπο ήταν και σε πολλά εισαγωγικά. Οι γενεολογίες, εντάξει, μπορεί να έχουν ζητήματα, ας πούμε, αλλά ήταν κατά κάποιο τρόπο η ιδρυτική του πράξη, δηλαδή ήταν η πράξη και το πολιτικό γεγονός μέσα από το οποίο η Δύση, για να είμαι ειλικρινής, ας πούμε, το έμαθε και άρχισε να σχηματοποιείται κτλ. Αλλά η Ιρανική Επανάσταση έθεσε κάποια ζητήματα και ανακάτεψε στην ουσία την τράπουλα για κάποια ζητήματα τα οποία παλιότερα στη ριζοσπαστική θεωρία, είτε την κομμουνιστική είτε την αναρχική, στο δυτικό κόσμο θεωρούνταν λυμένα κατά κάποιο τρόπο. Πριν πάω ακριβώς στο βιβλίο, επειδή θα πει και ο Πάνος κάποια πράγματα, αλλά πριν πάω ακριβώς στο βιβλίο, θέλω να προσπαθήσω με αδρές γραμμές στην ουσία να ορίσω, όσο είναι αυτό δυνατό, τι ακριβώς είναι το πολιτικό Ισλάμ και γιατί έχει σημασία να το αναλύουμε, γιατί ως γνωστόν και τα κείμενα τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο συγκεκριμένο τόμο γνώρισαν τεράστια κριτική, έπεσε πολύ βρυσίδικε στο Φουκώ και σε ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι μπορεί να είδαν ή να βλέπουν ακόμα θετικά την ανάλυση του κτλ. Για την Ιρανική Επανάσταση. Οπότε νομίζω ότι έχει νόημα να δούμε ακριβώς πώς σαν γεγονός ανακατεύτηκε η τράπουλα πολιτικά και μεθοδολογικά στην Ιρανική Επανάσταση, πώς η Ιρανική Επανάσταση μας έθεσε ζητήματα για το πώς γίνονται επαναστάσεις έξω από το δυτικό κόσμο, τι σημαίνει να γίνονται επαναστάσεις έξω από το δυτικό κόσμο, τι διαφορές και τι ομοιότητες έχουν με εμάς ή με τις παραδόσεις που ξέρουμε καλύτερα, που είναι οι παραδόσεις επαναστατικής δύσης, που είναι ο αναρχισμός, ο μαρξισμός ή οι μεσαιωνικές εξεγέρσεις, το εργατικό κίνημα κτλ. Σε αυτό η Δύση αντέδρασε, οι δυτικοί διανοούμενοι και τα δυτικά κινήματα αντιδράσανε με δύο τρόπους. Στην ουσία υπήρχε ένας... υπήρχε η κλασική αριστερά, η οποία απέρριψε την Ιρανική Επανάσταση ως ένα φαινόμενο παράδοξο, μπερδεμένο και αδιέξοδο. Εγώ θα συμφωνήσω και ο Φουκώ στην ουσία θα συμφωνήσει με το ότι είναι παράδοξο και μπερδεμένο, δεν θα συμφωνήσει με το ότι είναι αδιέξοδο. Και έχει πολύ μεγάλο νόημα αυτή η διαφωνία. Υπήρξε η προσέγγιση που έλεγε το ότι πάμε να το δούμε, παιδιά, γιατί έχει ενδιαφέρον, όπου στην ουσία δηλαδή αγκαλιάζει, ας πούμε, το εξεγερτικό φαινόμενο ως αυτό καθεαυτό, αλλά μετά δυσκολεύεται από το πώς συνεχίζει αυτό το πράγμα, η λεγόμενη κυβέρνηση μουλάδων, που επαναλαμβάνεται πάρα πολλές φορές και μέσα στα κείμενα και είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται και σήμερα όταν γίνεται μια κριτική στο Ιράν, η κυβέρνηση μουλάδων. Και υπήρχε και η κριτική, η τελείως φιλελεύθερη, όπου παραδόξως συμπίπτει με την πολύ κλασική μαρξιστική, ας πούμε, δυτικοευρωπαϊκή, που θεωρούσε ότι είναι ένα μπερδεμένο, αδιέξοδο φαινόμενο κάποιων ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να γυρίσουν πίσω στην ουσία. Οπότε, λοιπόν, μια πρώτη αποστολή, ένα πρώτο στοίχημα είναι να καταλάβουμε γιατί εμφανίζεται το πολιτικό Ισλάμ. Το πολιτικό Ισλάμ... και τι σημαίνει πολιτικό Ισλάμ? Σημαίνει απλά το ότι είναι κάποιοι Ισλαμιστές οι οποίοι πιστεύουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι, ας πούμε, θρησκευτικά και μέσω της θρησκείας ασκούν πολιτική? Με πολύ αδρές γραμμές μπορούμε να συμφωνήσουμε με κάτι τέτοιο, αλλά το ζήτημα είναι τι πολιτική ασκούν και πώς αντιλαμβάνονται την πολιτική τους κτλ. Οπότε, λοιπόν, το πολιτικό Ισλάμ θα πρέπει πρώτα και κύρια να έχουμε στο νου μας ότι εμφανίζεται σε περιοχές οι οποίες, okay, παραδοσιακά η επικρατούσα θρησκεία, ας πούμε, ήταν το Ισλάμ, ήταν ο μουσουλμανισμός, αλλά εμφανίζεται σε κρισιακές κοινωνίες, σε κοινωνίες δηλαδή οι οποίες εντάσσονται στον καπιταλισμό και στη διεθνή αγορά τη δεκαετία του 70 και τη δεκαετία του 80 όχι με τους όρους που εντάχθηκαν οι δυτικές χώρες. Και θα εξηγήσω τι εννοώ με αυτό. Και μιλάμε και για κοινωνίες οι οποίες ήταν κατά βάση με τον ένα ή με τον α ή τον β τρόπο ήταν πρώην αποικιοκρατούμενες κοινωνίες. Το δεύτερο χαρακτηριστικό δεν είναι οικουμενικό, αλλά παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην εμφάνιση γενικότερα του πολιτικού Ισλάμ. Λοιπόν, όσον αφορά το πρώτο, το οποίο νομίζω είναι και το πιο βασικό, δηλαδή τι σημαίνει κρισιακές κοινωνίες, να το πω πολύ απλά, το ότι στη Δύση η εμφάνιση του καπιταλισμού, ενώ μπορούμε να πούμε το ότι ήταν μια εμφάνιση και μια εγκαθίδρυση στην ουσία ως κοινωνικού και πολιτικού συστήματος που έγινε με πάρα πολύ αίμα, με πάρα πολλές συγκρούσεις κτλ. Κτλ. Ταυτόχρονα, πρώτον, βιώθηκε ή μάλλον έφτασε να θεωρείται μετά, για να είμαστε, για να ακριβολογούμε καλύτερα, έφτασε να θεωρείται μετά ως ένα σχετικά γηγενές φαινόμενο. Δηλαδή, ο καπιταλισμός με τα σύγχρονα χαρακτηριστικά του εμφανίζεται όντως πρώτη φορά στη Δυτική Ευρώπη. Και επίσης, επειδή εμφανίζεται από πάρα πολύ νωρίς, μετά την περίοδο του αίματος, των ταραχών κτλ., κτλ., κάποιες δυτικές χώρες περνάνε μία περίοδο ευμάρειας μέσα στον καπιταλισμό. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτές οι χώρες δεν είχαν πολιτικές συγκρούσεις, δεν είχαν ταξική πάλη, δεν είχαν προβλήματα, αλλά υπήρξε μία περίοδος η οποία είναι σύντομη ιστορικά γενικότερα, δεν είναι πάνω από 30 χρόνια, αλλά υπήρξε μία περίοδος που φάνηκε ότι σαν σύστημα αυτό κατά κάποιο τρόπο δουλεύει. Αυτό ενσωματώθηκε στην ουσία μέσα στην κοινωνική μνήμη πολλών δυτικών κοινωνιών και δημιούργησε μία αμφιθυμία, αν θέλετε, ως προς τον καπιταλισμό, ότι είναι κάτι κακό, κάτι εκμεταλλευτικό, κάτι το οποίο προκαλεί προβλήματα κτλ. Αλλά εντάξει, δεν είναι και τόσο κακό σε κάποια πράγματα. Είναι, έχει και εξυγχρονιστικά χαρακτηριστικά, εμφανίζει μία κοινότητα δικαιωμάτων, παράγει έναν αδιανόητο όγκο κοινωνικού πλούτου που μετά τίθεται ένα πολιτικό ζήτημα και ένα ζήτημα διαπάλης για το πώς αυτός θα διαμοιραστεί κτλ. Λοιπόν, υπήρξαν οι κοινωνίες σχεδόν εκτός της Δυτικής Ευρώπης, αλλά και ειδικά οι κοινωνίες της Μέσης Ανατολής, οι οποίες εντάσσονται μετά τη λήξη της αποικιοκρατίας κτλ. Κτλ. Εντάσσονται, προσπαθούν να ενταχθούν μέσα στο δυτικό καπιταλισμό, στη διεθνή αγορά, στη διεθνοποιημένη αγορά κτλ. Μέσω εξυγχρονιστικών προγραμμάτων και βιώνουν τον καπιταλισμό σαν κάτι από τα πάνω, σαν κάτι εξωγενές, σαν κάτι από τα πάνω. Και οπότε τον βιώνουν στην ουσία σαν μια συνέχιση της αποικιοκρατίας, γιατί ξέρανε ήδη πάνω κάτω ότι είναι καπιταλισμός μέσω της αποικιοκρατίας. Ξέρανε μια συγκεκριμένη, πολύ περιορισμένη, αλλά συγκεκριμένη εκφανσή του, την ξέραν ήδη. Και επίσης ότι εντάσσονται σε μια εποχή, από τα μέσα της δεκαετίας του 70, ας πούμε, από τις αρχές της δεκαετίας του 70 μάλλον, και την δεκαετία του 80 κτλ., που το πράγμα δεν δουλεύει. Δηλαδή, ο διεθνής καπιταλισμός περνάει κρίση, αυτές οι κοινωνίες και τα κράτη, πλέον νεοειδρυθέντα κράτη, εντάσσονται στη διεθνή αγορά με μειονεκτικούς όρους, με δυσλειτουργικούς όρους. Οπότε αυτό βιώνεται από τις μάζες, επειδή δεν υπάρχει καλύτερος όρος τώρα, ως μια χαοτική διαδικασία, χαοτική από δύο πλευρές. Πρώτον, με τη βία προσπάθεια εξυγχρονισμού και ταυτόχρονα αυτή η προσπάθεια εξυγχρονισμού και επιβολής, εξυγχρονισμό σε εισαγωγικά, και επιβολής ενός συστήματος, είναι η επιβολή ενός συστήματος δυσλειτουργικού με οικονομικές κρίσεις, με διάλυση των παραδοσιακών σχέσεων, διάλυση του γνώριμου κόσμου έτσι όπως τον ξέρανε. Δηλαδή, ένας κόσμος φεύγει, ο προηγούμενος κόσμος, ο αποικιοκρατικός, μαζί με κάποια χαρακτηριστικά των παραδοσιακών κοινωνιών αυτών των χωρών, επειδή η αποικιοκρατία είχε μια πολύ ειδική σχέση με την παραδοσιοκρατία, ας πούμε, σε αυτές τις κοινωνίες. Και ταυτόχρονα το μοντέλο που έρχεται να το αντικαταστήσει είναι ένα μοντέλο αδιέξοδο, ένα μοντέλο το οποίο δεν λειτουργεί. Οπότε λοιπόν εμφανίζεται μια σειρά διαδικασιών, τις οποίες τις βλέπουμε και στην Ιρανική Επανάσταση και τις οποίες τις θίγει όλες ο Φουκώ μέσα στα κείμενά του, αλλά και είναι και γενικότερα χαρακτηριστικά των μεσανατολικών κοινωνιών, όπου το ένα είναι μια φοβερή δυσπιστία ως προς τις κρίσεις του καπιταλισμού, τις οικονομικές κτλ., την εκμετάλλευση του εδάφους λόγω πλουτοπαραγωγικών πόρων, λόγω πετρελαίου κτλ., κτλ., ότι ο καπιταλισμός είναι συνδεδεμένος με μια διαρκή πολεμική κατάσταση, με πραξικοπήματα, με πολιτική αστάθεια, με παρεμβάσεις δυνάμεων, με τον ΑΒ τρόπο τη συνέχιση της αποικιοκρατίας. Οπότε μια δυσπιστία και μια κριτική ως προς το ότι αυτό το σύστημα το οποίο έρχεται είναι ένα δυσλειτουργικό σύστημα το οποίο προκαλεί κρίσεις. Στην εμφάνιση των κρίσεων τώρα μέσα σε αυτές τις κοινωνίες εμφανίζεται μια αρπακτική διάθεση, η οποία εμφανίζεται ως διαφθορά, ως συγκρούσεις, ως πόλεμος συμμοριών σε αυτές τις κοινωνίες. Οπότε εμφανίζεται και μια τάση σε αυτές τις κοινωνίες για ένα αίτημα για ισχυρό ρυθμιστικό κράτος, το οποίο όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα βάλει σε τάξη, δηλαδή κάτι το οποίο να δημιουργεί ένα αντίβαρο. Και εμφανίζεται και μια δυσπιστία ως προς τον ατομικισμό, ως προς το υποκείμενο των ατομικών δικαιωμάτων, το οποίο κυνηγά το ατομικό του συμφέρον και είναι φορέας ατομικών δικαιωμάτων. Οπότε ως αντίβαρο σε αυτό εμφανίζεται ένα αίτημα για συλλογική πνευματική κοινότητα, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συλλογική ιδεολογία πάρα πολύ ισχυρή, όπου όλους τους ανθρώπους να τους συνενώνει σε έναν ενιαίο σκοπό. Εδώ πέρα, επειδή οι κοινωνίες λειτουργούν για να δημιουργήσουν τις απαντήσεις τους στις κρίσεις που αντιμετωπίζουν, αντλούν από το ανθρωπολογικό υλικό το οποίο έχουν ήδη έτοιμο, αντλούν οι συγκεκριμένες κοινωνίες, αντλούν από το Ισλάμ, όντως. Και δημιουργούν ένα αίτημα για ένα πολιτικό Ισλάμ, το οποίο θα έχει μια ισλαμική διακυβέρνηση, μια διακυβέρνηση δηλαδή αρχών, όπου θα είναι ισχυρός ρυθμιστικός παράγοντας, όπου θα διώξει τους δυτικούς, γιατί όλα αυτά τα πράγματα τα οποία παρέθεσα πριν εμφανίζονταν στην άμεση εμπειρία των υποκειμένων, τα οποία είναι και οι πολιτικοί δρόντες, εμφανίζονταν ως δυτικά φαινόμενα. Και σου λέει ότι εμείς θα ενωθούμε στην ουσία και θα αρθρώσουμε πολιτικό λόγο μέσα από την ιδία παράδοση, μέσα από την παράδοση που μας είναι γνωστή. Ο Φουκώ το λέει πάρα πολύ έντονα αυτό μέσα στα κείμενά του. Λέει ότι ο λόγος για τον οποίο επικράτησε το Ισλάμ στην Επανάσταση δεν ήταν επειδή δεν υπήρχε τίποτα καλύτερο, μπορεί να υπήρχαν και καλύτερες επιλογές, αλλά ήταν η πιο γνώριμη γλώσσα. Ήταν η γλώσσα στην οποία οι άνθρωποι μπορούσαν να κινητοποιηθούν και μέσα από την οποία μπορούσαν να αρθρώσουν τις απαντήσεις τους. Οπότε στην ουσία δημιουργείται αυτό το αίτημα για ισχυρή διακυβέρνηση και ταυτόχρονα μια διακυβέρνηση η οποία να διαποτίζεται από συγκεκριμένα πνευματικά και ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Τι σημαίνει μια θρησκεία, τι σημαίνει το ιερό, τι σημαίνει η ιερότητα κάποιων πραγμάτων, με βάση την κοινωνιολογία της θρησκείας, η οποία ήταν πολύ δεδομένη επίσης και εκείνη την περίοδο στο Ισλάμ. Στο Ιράν, συγγνώμη, αυτό το οποίο σημαίνει ιερό είναι αυτό το οποίο θεωρείται ανέγκυχτο μέσα σε μια κοινωνία. Δεν θεωρείται προϊόν συναλλαγής. Οπότε αυτές οι κοινωνίες μέσα στην δίνη ενός κρισιακού καπιταλισμού τη δεκαετία του 70 και του 80 θέτουν το αίτημα το ότι πρέπει να θέσουμε ξανά κάποιες ιερές βάσεις, κάποια όρια. Και να δημιουργήσουμε μια ιδανική κοινωνία. Ο Φουκώ μέσα στα κείμενά του λέει ότι αυτές ήταν κοινωνίες και το Ιράν συγκεκριμένα, που είχαν αναπτύξει μια δική τους εσχατολογία, μια δική τους θεωρία και ένα δικό τους όραμα για μια νέα ουτοπία και προσπαθούσαν να φτιάξουν στην ουσία έναν ιδανικό κόσμο. Τα καταφέρανε. Το αποτέλεσμα, και αυτό είναι το ζουμί των κειμένων, το αν είναι ανώφελο να εξεγείρεσαι ή όχι, σε κάποιο βαθμό ναι, σε κάποιο βαθμό όχι. Αυτό είναι το οποίο θέτει η Ιρανική Επανάσταση. Και τι σημαίνει το σε κάποιο βαθμό ναι. Σε κάποιο βαθμό ναι σημαίνει το ότι κάποια από τα φαινόμενα παθογένειας, να το πω έτσι, τα οποία εμφανίζονταν πριν μέσω ενός πάρα πολύ ισχυρού και εξουσιαστικού κράτους στην ουσία, όντως φαίνεται να επιδέχονται μίας ρύθμισης και φαίνεται ο κόσμος, η κοινωνική πραγματικότητα, η καθημερινότητα να γίνεται πιο κατανοητή, πιο εύληπτη για τους ανθρώπους που κινούνται και προσανατολίζονται μέσα της. Υπήρξε κάποια υλική αναβάθμιση επίσης σε κάποια ζητήματα, όπως στο στεγαστικό ζήτημα. Δηλαδή υπήρξε και μια κάποια μεταβολή των υλικών σχέσεων. Κάποια αιτήματα όντως ενσωματώθηκαν. Κάποια άλλα ζητήματα όμως δεν επαληθεύτηκαν. Κάποια όνειρα δεν επαληθεύτηκαν. Οπότε ο Φουκώ θέτει το ζήτημα του αν αυτό είναι φαινόμενο συγκεκριμένο της Ιρανικής Επανάστασης ή αν είναι φαινόμενο γενικά των επαναστάσεων και των εξεγέρσεων, και το αν πρέπει να κρίνουμε την Ιρανική Επανάσταση ως προς το ότι είναι Ιρανική ή το αν πρέπει να την κρίνουμε με τα ίδια κριτήρια που κρίνουμε και τις υπόλοιπες επαναστάσεις. Λοιπόν, ο Φουκώ κλείνει προς τη δεύτερη απάντηση, και κλείνει προς τη δεύτερη απάντηση με τον εξής τρόπο. Λέει το εξής. Λέει το ότι κάθε επανάσταση και κάθε εξέγερση είναι στην ουσία... δεν ξέρω γιατί το παίρνω αυτό συνέχεια, αυτό δεν το διαβάζω. Λοιπόν, κάθε εξέγερση έρχεται αντιμέτωπη πολύ νωρίς στην πορεία της με το να προσπαθήσει να σκεφτεί, να διανοηθεί ποιο θα είναι το καθεστώς που θα ακολουθήσει. Οπότε καλείται να κάνει ένα προγραμματισμό. Αυτός ο προγραμματισμός προφανώς θα πρέπει να λάβει υπόψη του και παράγοντες οι οποίοι δεν εμφανίζονται αμυγός μέσα στην εξέγερση, δεν είναι εξεγερσιακοί, δεν είναι επαναστατικοί, είναι πιο πραγματολογικοί παράγοντες, είναι πρακτικά ζητήματα, οργάνωση κτλ. Οπότε λέει ο Φουκώτ ότι εκεί πέρα, όταν πλέον καλείσαι να συνδιαλλαγείς με πάρα πολλούς πρακτικούς παράγοντες, με πάρα πολλούς δρόντες οι οποίοι παίζουν ρόλο για να βρεις ένα σημείο ισορροπίας, όλος αυτός ο επαναστατικός οργασμός, τα όνειρα τα οποία έχουν παραχθεί μέσα στη διαδικασία της επανάστασης, θα πρέπει να πάνε στην άκρη. Υπ' αυτή την έννοια, οι επαναστάσεις είναι καταδικασμένες εισαγωγικά να έχουν έναν μεγάλο βαθμό αποτυχίας πάντοτε. Από την άλλη όμως, λέει το εξής πολύ ενδιαφέρον. Α, και αυτό μάλιστα λέει ο Φουκώτ ότι ο Φουκώτ βάζει τρεις άξονες αυτό. Λέει ότι ειδικά στην Ιρανική Επανάσταση ήταν τρεις οι άξονες. Δηλαδή τα τρία ήταν ξέραμε σίγουρα λέει τι δεν θέλουν οι Ιρανοί. Δεν θέλανε το σάχι, δεν θέλανε τον εξυγχρονιστικό καπιταλισμό, δεν θέλανε κρίσεις, πολέμους, πετρέλαιο, απεικιοκράτες κτλ. Δεν θέλανε τίποτα από όλα αυτά. Αλλά τι θέλουν. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Τι θέλουν. Θέλανε τρία πράγματα σε τρεις άξονες. Θέλανε μια ισλαμική διακυβέρνηση. Θέλανε μια πνευματική κοινότητα. Και ποιο ήταν το τρίτο που έβαζε. Και η συλλογική βούληση. Ο Φουκώ λέει μέσα το ότι στις δύο επισκέψεις που πήγε στο Ιράν, την περίοδο ας πούμε, που γίνεται όλη η ιστορία, όσους ανθρώπους ρωτούσε για το τι σημαίνουν αυτά, τι σημαίνει μια πνευματική κοινότητα, τι σημαίνει μια ισλαμική διακυβέρνηση, πώς το κατανοείτε την έννοια της ισλαμικής διακυβέρνησης, έλαβε πάρα πολύ αφηρημένες απαντήσεις. Δεν μπορούσαν οι ίδιοι άνθρωποι που επαναστατούσαν και παλεύανε για αυτά τα πράγματα, δεν μπορούσαν ακριβώς να τα συγκεκριμενοποιήσουν. Ειδικά η έννοια της Ισλαμικής Διακυβέρνησης λέει ότι ήταν η πιο αφηρημένη έννοια. Δηλαδή το χρησιμοποιούσαν οι πάντες στην ουσία χωρίς να μπορούν να προσδιορίσουν ακριβώς τι θα σημαίνει αυτό με όρους θεσμών, με όρους δικαιωμάτων μετά κτλ. Αλλά μετά κάνει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα τρίμπλα ο Φουκώ εκεί πέρα. Για να μην πέσει στην παγίδα ενός ακόμα δυτικού σχολιαστή που λέει ότι ρε παιδί μου, εντάξει, τα μπλέξανε εκεί πέρα τώρα με τη θρησκεία και τα λοιπά και δεν βγάλαν άκρη, ας πούμε. Ενώ ο ίδιος είναι πάρα πολύ κριτικός ως προς αυτό που λέμε κυβέρνηση μουλάδων και λέει ότι δεν επαναστατήσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι για να κάνουν, για να κυβερνούν, ας πούμε, μετά οι θρησκευτικοί ηγέτες. Για να μην πέσει όμως στην παγίδα ενός δυτικού σχολιαστή, εισάγει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έννοια, όπου στην Ευρώπη αυτό το λέμε αρνητικά δικαιώματα, είναι κάτι πάρα πολύ ενσωματωμένο στο νομικό σύστημα. Δηλαδή, στην ουσία, τα αρνητικά δικαιώματα είναι τα δικαιώματα, είναι τα όρια στην εξουσία. Είμαι ελεύθερος από αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είμαι ελεύθερος να μην μου επιβάλλεται αυτό το πράγμα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Το τάδε ή το δίνα πράγμα. Και ο Φουκώ λέει ότι τα αρνητικά δικαιώματα στην ουσία είναι η στιγμή θεσμοποίησης μέσα στο κράτος της εξέγερσης, της μνήμης της εξέγερσης. Δηλαδή το ότι αν τα κράτη έχουν όρια, είναι ακριβώς επειδή θυμούνται, ακόμα και αν προσπαθούν να τον κολπώσουν, είναι επειδή θυμούνται το ότι οι άνθρωποι μπορούν και εξεγείρονται. Και κάπου λένε, όπα, αυτό δεν μπορείς να το κάνεις. Και μέσα στο βιβλίο αυτό το ονομάζει οικουμενικότητα. Δεν έχουμε συνηθίσει το Φουκώ να μιλάει με οικουμενικούς όρους, αλλά το ονομάζει οικουμενικότητα. Και λέει ότι οι άνθρωποι. Και εδώ πέρα μιλάει ανοιχτά με όρους οικουμενικότητας. Και λέει ότι οι άνθρωποι παντού και πάντα εξεγείρονται. Παντού και πάντα, από ένα σημείο και μετά, θέτουν όρια στην εξουσία και στο βαθμό που μπορεί η εξουσία να παρέμβει στις ζωές τους. Και εδώ είναι που ο Φουκώ αλλάζει στην ουσία τη ρότα και λέει ότι υπ' αυτή την έννοια η Ιρανική Επανάσταση και κάθε επανάσταση είναι επιτυχημένες, ανεξάρτητα του καθεστώτος που θα αναδυθεί μετά. Γιατί ακόμα και αν τα καθεστώτα αυτά είναι πολύ διαφορετικά από τις επιθυμίες των επαναστατών κτλ, έχουν στη μνήμη τους μέσα το ότι οι άνθρωποι μπορούν και εξεγείρονται. Αυτό σου λένε το κριτήριο. Να δούμε. Για να, να κρίνουμε αν ένα καθεστώς είναι ελεύθερο ή αν είναι καλύτερο, μάλλον. Τέλος πάντων, δεν μιλάμε για τους όρους, αλλά τώρα σε μία ομιλία είναι δύσκολο να τους αποφύγουμε. Αν είναι καλύτερο από το προηγούμενο ή όχι. Υπό την έννοια ότι αν έχει κόκκινες γραμμές και αν αυτές οι κόκκινες γραμμές με κάποιο τρόπο, που είναι προϊόν της συγκεκριμένης εκεί ιστορικής διαδικασίας, το αν με κάποιο τρόπο αυτές οι κόκκινες γραμμές υπάρχουν ή όχι. Τα αρνητικά δικαιώματα είναι η ανάμνηση της εξέγερσης μέσα στους θεσμούς. Και λέει ότι αυτό είναι το πραγματικά επικοδομητικό, ότι οι άνθρωποι σε κάθε εξέγερση μαθαίνουν να εξεγείρονται, μαθαίνουν να αρνούνται τους νόμους, μαθαίνουν να στείνονται μπροστά από πυροβόλα κτλ. Κτλ. Μαθαίνουν να συνεργάζονται, να συνυπάρχουν με άλλους. Και ότι αυτό είναι στην ουσία το οποίο, αυτό είναι το πιο σημαντικό ερώτημα το οποίο εμφανίζεται μέσα στα κείμενα, το οποίο δεν μπορούσε να γίνει τίτλος του βιβλίου, γιατί είναι πιο μακρινάρι, αλλά είναι στην ουσία το πραγματικό μότο των κειμένων. Το ότι δεν υπάρχουν, ότι οι κοινωνίες υπάρχουν επειδή ο κόσμος εξεγείρεται. Αλλιώς θα ήταν μηχανές. Δηλαδή θα ήταν κοινωνίες οι οποίες θα ήταν απόλυτα ρυθμισμένες από τα πάνω, θα ήταν απόλυτα ρυθμισμένες από την εξουσία και οι άνθρωποι θα κάνανε αυτό το οποίο τους υπαγορεύεται. Ο λόγος για τον οποίο τα κράτη, ακόμα και θεσμικά, με πολύ διαστρεβλωμένους τρόπους, έχουν ενσωματώσει, προσπαθούν βέβαια και να τα προσπεράσουν, έτσι. Δεν το αρνείται αυτό και θα ήμασταν και βλάκες, θα ήταν και ίδιες βλάκες, αλλά θα ήμασταν και βλάκες να το αρνηθούμε κι εμείς. Αλλά ο λόγος για τον οποίο ενσωματώνουν κάτι, το οποίο προσπαθούν να το προσπεράσουν, που είναι μια κόκκινη γραμμή, που θέτονται όρια, δηλαδή, στην εξουσία, είναι η ανάμνηση των εξεγέρσεων, είναι το κοινωνικό φαινόμενο της εξέγερσης, το οποίο ο ίδιος φαίνεται να το θεωρεί ανθρωπολογική σταθερά και προκύπτει και από το φιλοσοφικό του σύστημα αυτό. Αντιλαμβάνεται ο ίδιος στην ουσία την δυναμική των κοινωνιών και του Ιράν ως μία, και του Ιράν συγκεκριμένα, αλλά και των κοινωνιών γενικότερα, ως μία τέτοια δυναμική, ως ένα τέτοιο brand affair, δηλαδή ως κοινωνίες οι οποίες εξεγείρονται, όπου κάποια αιτήματα στρεβλωμένα ενσωματώνονται μετά στο καθεστώς ως ικανοποίηση αναγκών, κάποια άλλα ενσωματώνονται ως κόκκινη γραμμή, όπου δεν την περνάς, όπου δεν την περνάει, δεν πρέπει να την περάσει εξουσία, γιατί θεωρείται από εκεί και πέρα ανήθικο, από τον κόσμο θεωρείται δεν ξέρω και εγώ τι, θεωρείται ότι παραβιάστηκαν κάποιες σταθερές οι οποίες δεν πρέπει να παραβιάζονται και από εκεί μετά ο κόσμος εξεγείρεται ξανά. Και ότι στην ουσία αυτό είναι το μοντέλο, έτσι πρέπει να κριθεί και το Ιράν. Το αν το Ιράν, αυτό το οποίο προέκυψε μετά, είναι όντως κάτι καλύτερο ή κάτι χειρότερο, το αφήνει ανοιχτό. Φαίνεται ο ίδιος να είναι, ειδικά στα τελευταία κείμενα, φαίνεται ο ίδιος να είναι πιο κριτικός, δηλαδή να λέει ότι το αποτέλεσμα δεν μας ικανοποιεί. Επίσης, σε μία ερώτηση που του γίνεται, τελικά αυτές οι κόκκινες γραμμές, επειδή όταν του παίρνουν συνεντεύξεις, το πιάνουν το ότι στην ουσία εννοεί τα αρνητικά δικαιώματα. Του λένε, μπορεί αυτό να έχει άλλη μορφή από τα δυτικά δικαιώματα με κάποιο τρόπο. Μπορεί να μην έχει τη μορφή της αστικής δημοκρατίας της Δύσης, αλλά μπορεί να έχει άλλη μορφή από μια δικαιωματική πολιτική. Φαίνεται να κλείνει το μάτι προς αυτό φουκό και να λέει ότι μάλλον όχι. Λέει. Εγώ λέει προσωπικά, λέει ως δυτικός, από τη θέση που είμαι, δεν μπορώ να φανταστώ μια άλλη μορφή. Αλλά λέει οι κοινωνίες. Και αυτό είναι, με αυτό θέλω να κλείσω. Ας πούμε, συνεχίσω ο Πάνος μετά που ξέρει το κείμενο πολύ καλύτερα και ξέρει και τα γεγονότα πολύ καλύτερα. Ότι οι κοινωνίες υπάρχουν επειδή εξεγείρονται. Γι' αυτό είναι το οποίο τις κάνει οι κοινωνίες. Γιατί η ανάμνηση της εξέγερσης δημιουργεί μια απόσταση ανάμεσα στους κρατικούς θεσμούς και σε αυτούς οι οποίοι εξουσιάζονται. Και αυτό ο ίδιος το ονομάζει το αναφομείωτο της εξέγερσης ή το αναπομείωτο της εξέγερσης. Δηλαδή ότι οι εξεγέρσεις ποτέ δεν ενσωματώνονται πλήρως στους θεσμούς ή και στα καθεστώτα, ακόμα και τα καθεστώτα τα οποία ισχυρίζονται ότι έχουν την ιδρυτική τους πράξη εξεγέρσης ή επαναστάσεις. Γιατί είναι φύση διαφορετικά φαινόμενα. Και επίσης ότι στις εξεγέρσεις, και το άλλο το οποίο βάζει, το οποίο το ψηλαφίζει πάρα πολύ, το οποίο είναι μια ιδέα η οποία υπάρχει γενικότερα στη Γαλλία εκείνη την εποχή και στον Τελέζα, ας πούμε, με τον οποίο εκείνη την περίοδο δεν συνομιλούν, αλλά συνομιλούσαν πολλά χρόνια πριν, ο Φουκό. Που σου λέει ότι η εξέγερση είναι και η δημιουργική στιγμή της κοινωνίας. Δηλαδή τα κράτη δεν δημιουργούν. Τα κράτη ρυθμίζουν. Τα κράτη προσπαθούν να κλείσουν τρύπες. Αλλά οι εξεγέρσεις είναι οι στιγμές των κοινωνιών όπου οι μάζες επινοούν νέους θεσμούς, νέες μορφές κοινωνικοποίησης κτλ. Οπότε, ακόμα και νέες μορφές κρατισμού, στην ουσία εμφανίζονται πρώτη φορά μέσα σε εξεγερτικές διαδικασίες. Άρα θέτει την εξέγερση ως ανθρωπολογική σταθερά. Και με αυτόν τον τρόπο απαντάει και στο ερώτημα, το οποίο είναι τίτλος του βιβλίου. Λοιπόν, αυτά από μένα. Συγγνώμη αν μίλησα πολύ. Και τώρα η σειρά του Πάνου.
Γεια και από μένα. Ακούμε.
Ακούγεις, ναι.
Ωραία. Ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη.
Πολύ εκτός χρόνου.
Πολύ καλός αναγνώστης, πολύ δυνατός.
Λίγο πολύ εκτός χρόνου.
Όχι, καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Κάλυψε πολύ καλά την γενικότερη εικόνα και σε ένα πιο θεωρητικό και αφηρημένο πλαίσιο, θα πω. Εγώ θα έρθω λίγο να προσθέσω κάτι, να τα κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο αυτό. Δηλαδή, με αναφορά στο τι όντως έγινε στην Ιρανική Επανάσταση, να τα δούμε αυτά όλα λίγο πιο κοντά. Πριν πάω σε αυτό, θέλω να πω έτσι. Ο Λευτέρης είπε τα στοιχεία για το βιβλίο, τις βασικές πληροφορίες. Θέλω να κάνω έτσι δύο disclaimer.
Έλα, πάρε αυτό.
Ακούγομαι. Πιο κοντά.
Πάρε αυτό, ακούγομαι να καλύτερα.
Ναι, ωραία. Το πρώτο είναι ότι, λοιπόν, αυτά τα κείμενα είναι κείμενα που γράφτηκαν σε εφημερίδες. Για εφημερίδες και για αντίστοιχο κοινό. Προέρχονται από τη συνεργασία του Φουκώ με την ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera και αυτός είναι ο κεντρικός κορμός της έκδοσης. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν θα έπρεπε κάποιος να φοβηθεί, επειδή θα δει στον τίτλο στο εξώφυλλο του βιβλίου τη λέξη Φουκώ, νομίζοντας ότι έχει να κάνει με κάτι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ βατά τα κείμενα, πολύ προσβάσιμα. Δεν έχουν περίεργες έννοιες και αναφορές. Αντιθέτως, έχουν από περιγραφές ταξιδιωτικού τύπου μέχρι και χιουμοράκι. Το ενδιαφέρον είναι όμως ότι παρακολουθούν τα γεγονότα μέσα στη ροή τους. Και άρθρο προς άρθρο έχουμε και μια εξέλιξη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί μας δίνουν την αίσθηση αυτής της ενδεχομενικότητας που υπάρχει σε μια εξέγερση. Δηλαδή, ότι τα όλα είναι δυνατά και ρευστά μέχρι ενός σημείου. Αυτό όμως δεν μας δίνει και την πιο συνολική εικόνα, που δυστυχώς πάντα έρχεται μετά. Δηλαδή, όταν μπουν όλα τα κομμάτια, τότε μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς τι έχει γίνει. Και στο επίμετρο του κειμένου, το οποίο αντιλεί πολύ και από τη βιβλιογραφία που έχει προκύψει μετά, κάπως εξισορροπείται. Εγώ τώρα θα αντιλήσω κυρίως από το επίμετρο, ας πούμε, για να δω τι έγινε. Σχηματικά μπορούμε να πούμε ότι το 1978 είναι η χρονιά της εξέγερσης, δηλαδή αρχίζουν οι κινητοποιήσεις, διαδηλώσεις, απεργίες. Το 79 τελεσφορούν, ανατρέπεται ο Σάχης. Έχουμε το 79, θα μπορούσε να πει κανείς, τη χρονιά της Επανάστασης. Δηλαδή, υπάρχει ένα λεγόμενο κενό εξουσίας, το οποίο καλύπτεται σιγά-σιγά. Δεν είναι εξ αρχής ούτε το υπτέρυγα του πολιτικού Ισλάμ και του Χομεϊνί, αυτή που έχει τον πλήρη έλεγχο. Αυτό αρχίζει και γίνεται το 1980, που θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε τη χρονιά της αντεπανάστασης πλέον, όπου καταφέρνει να εδραιωθεί αυτό το πράγμα που ονομάστηκε Ισλαμική Δημοκρατία και ξεκινάει και ανεβαίνει πάρα πολύ ένταση της καταστολής σε όλους τους πολιτικούς αντιπάλους και διάφορες κοινωνικές ομάδες. Τώρα, σαν αφορά το... Θα πω λίγο κάποια σχόλια για το πού έπεσε μέσα και πού έξω Φουκώ. Ο οποίος, να σημειώσουμε ότι γράφει κυρίως το 1978, που είναι η χρονιά της εξέγερσης, και το 79. Δύο άρθρα, το τελευταίο το γράφει τον Μάιο. Έκανε διάφορες εκτιμήσεις. Σε κάποιες έπεσε μέσα, όπως ότι η εξέγερση δεν θα οδηγούσε σε ένα στρατιωτικό πραξικόπημα, που ήταν μια προσδοκία όχι με προσδοκία, ήταν κάτι το οποίο θεωρούσαν πολύ στην Ευρώπη αναμενόμενο, να έχουμε μια λύση τύπου Βιντέλα. Επίσης, έγραψε ότι ο Σάκης θα πέσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να τη βγάλει καθαρή. Και έχει και μια άλλη πολύ ωραία εκτίμηση, ότι το Ισλάμ σαν πολιτική δύναμη θα μας απασχολεί για πολλά χρόνια ακόμα. Και αυτό το γράφει το 1978 και νομίζω πέφτει πάρα πολύ μέσα. Στην πιο κρίσιμη βέβαια εκτίμηση έπεσε έξω, που ήταν ότι δεν θα γίνει μια κυβέρνηση μουλάδων, δεν θα γίνει μια κυβέρνηση του Χομεϊνί. Υπάρχει όμως μια άλλη εκτίμηση που κατά τη γνώμη μου έχει το πιο μεγάλο ενδιαφέρον για εμάς σήμερα. Γράφει κάπου ότι η Ιρανική εξέγερση είναι η πιο σύγχρονη μορφή εξέγερσης και η πιο τρελή. Και προκύπτει το ερώτημα γιατί ο Φουκώ, ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί ίσως όσο κανένας άλλος, τόσο με το ζήτημα της ιστορικότητας, του προσδιορισμού των ιστορικών πλαισίων, όσο και αυτό της τρέλας, επέλεξε να χαρακτηρίσει την Ιρανική εξέγερση ως σύγχρονη και τρελή. Θεωρώ ότι και σε αυτό έπεσε μέσα. Ότι υπάρχουν πράγματι πολλά στοιχεία και μοτίβα που βλέπουμε στην Ιρανική Επανάσταση και συνεχίζουμε από τότε να βλέπουμε και σε εξεγέρσεις και κινήματα του σήμερα, τόσο ως προκλήσεις, όσο και ως γόνιμες προοπτικές. Στο ερώτημα του γιατί να ασχοληθεί κανείς με την Ιρανική Επανάσταση, θα απαντούσα ότι η ιστορία της είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του παρόντος μας και ως τέτοια αξίζει να την προσεγγίσουμε. Τώρα, ποιο είναι το βασικό και το πιο ενδιαφέρον? Είναι ότι τα πλήθη ή οι μάζες, γιατί όντως δεν υπάρχει μια πολύ καλύτερη έννοια, που συμμετείχαν σε αυτή, κατάφεραν να οργανωθούν και να ανατρέψουν αυτό το φαινομενικά παντοδύναμο καθεστώς, με τον πέμπτο μεγαλύτερο στρατό στον κόσμο, χρησιμοποιώντας τις δικές τους δυνάμεις, τα γυμνά τους χέρια. Χωρίς δηλαδή να καθορίζεται η δράση τους από κάποια κεντρική καθοδήγηση, με ένα σαφές πολιτικό πρόγραμμα ή από κάποια ένοπλη πρωτοπορία που θα μετέτρεπε για λογαριασμό τους την εξέγερση σε μια στρατιωτικοποιημένη σύγκρουση. Η Ιρανική Επανάσταση δεν ήταν ούτε μια κατά παραγγελία εξέγερση, ούτε ένα πραξικόπημα, ούτε ένα εθνοϊκό απελευθερωτικό αντάρτικο. Σε αντίθεση με ένα σύνθημα που φωναζόταν στις κερκίδες του ΠΑΟΚ, Τούμπα Ιράν, Καμπότζη, Βιετνάμ, το Ιράν δεν έγινε ούτε Καμπότζη, ούτε Βιετνάμ.
Ούτε Τούμπα.
Ούτε Τούμπα. Μπορεί και να έγινε. Και αυτό προφανώς και να κάνει ότι, ναι μεν ήταν σε μια Ιωνία πικιακή συνθήκη, αλλά δεν ήταν ένα απειοκρατούμενο κράτος όπως ήταν η Αλγερία ή το Βιετνάμ με ξένο στρατό. Και αυτό έχει να κάνει ίσως και με ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο, το ότι παρόλο που υπήρξε αυτή η κρισιακή συνθήκη, μας εξήγησε ο Δημήτρης, παρόλο που υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση και αντίδραση, η αριστερά και οι αριστερές οργανώσεις δεν καταφέρανε να ηγεμονεύσουν. Και αυτό ήταν επειδή δεν είχαν και αυτό το γνωστό εργαλείο που τις δεκαετίες μετά το 50 και το 60 χρησιμοποιούταν, που ήταν το Εθνικό Απελευθερωτικό Αντάρτικο. Ωραία, ας προχωρήσουμε. Είπε ο Δημήτρης πολύ σωστά τα στοιχεία για το ποιο ήταν το υπόβαθρο, δηλαδή το τι είχαμε εκεί πέρα. Είχαμε καπιταλισμό προφανώς και αρκετά ολοκληρωμένο. Και ολοκληρωμένο με έναν τρόπο που ερχόταν από τα πάνω, δηλαδή από το κράτος και από την κρατική πρωτοβουλία, εξυγχρονίστηκε η κοινωνία, τεχνολογικά, οικονομικά και κοινωνικά. Αυτό που δεν είχαμε ήταν, είχαμε όλο το πακέτο εκτός από την πολιτική ελευθερία που θεωρούν οι θειασόντες του καπιταλισμού ότι πηγαίνει μαζί με τα υπόλοιπα. Είχαμε ένα καθεστώς που ήταν δικτατορικό, τα κόμματα ήταν απαγορευμένα και ο συνδικαλισμός. Οπότε ας δούμε λίγο ποια ήταν η πολιτική σύνθεση του κινήματος. Ουσιαστικά είχαμε να κάνουμε ένα μέτωπο στο οποίο μπήκαν όλες οι ομάδες της αντιπολίτευσης από την αριστερά και το Φιλελεύθερο Κέντρο και τους μουλάδες. Τώρα ας μιλήσουμε λίγο για την αριστερά. Το Ιράν είχε κομμουνιστικό κόμμα, το Τουντέχ. Είχε επίσης δύο πολιτικές οργανώσεις, τους Μουτζαχεντίν και τους Φενταγίν, οι οποίες Ήταν στο φάσμα του μαρξισμού-λενισμού και επίσης οι Μουτζαχεντίν ήταν και αυτό που οι ίδιοι λέγανε Ισλαμομαρξιστές. Δηλαδή είχαν υιοθετήσει μία Ισλαμική ανάγνωση του μαρξισμού και είχαν πετύχει ένα τέτοιο υβρίδιο. Το ενδιαφέρον ποιο είναι ότι παρόλο που είχαν πολύ ενεργή και καθοριστική συμμετοχή, συνυπήρξαν εξ αρχής με τη θρησκευτική πτέρυγα του κινήματος και μάλιστα στήριξαν λιγότερο ή περισσότερο κριτικά το εγχείρημα της εγκαθίδρυσης της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Τώρα, γιατί έγινε αυτό? Υπάρχουν οργανωτικοί λόγοι που έχουν να κάνουν κυρίως με το ότι ήταν στην παρανομία. Οπότε, μπαίνοντας στην Επανάσταση, είχαν ένα μειονέκτημα σε σχέση και με τη θρησκευτική πτέρυγα, ότι επειδή ήταν παράνομοι, δεν μπορούσαν να είχαν αναπτύξει την ίδια κοινωνική γείωση. Επίσης, δεν μπορούσαν καν, επειδή ούτε ελευθεροτυπία υπήρχε, να έχουν ένα δημόσιο βήμα. Όλα αυτά τα είχαν οι μουλάδες. Υπάρχει όμως και ένα πιο σοβαρός λόγος που μπόρεσαν να συνυπάρξουν σε αυτό το μέτωπο και να στηρίξουν κιόλας το Χομεϊνί. Και αυτός λέγεται αντιμπεριαλισμός. Ήταν η εστίασή τους στον αντιμπεριαλιστικό αγώνα και η μονομερή έμφαση που δίνανε, και αυτό τους έκανε να έρθουν πάρα πολύ κοντά στον αντιδυτικισμό του Χομεϊνί. Όπως και επίσης ότι ακολουθούσαν μια θεωρία που έλεγε ότι ουσιαστικά αυτό που γίνεται στο Ιράν, στην Επανάσταση, είναι μια, επειδή όντως υπήρχε μια εξάρτηση, και όχι μια εξάρτηση, υπήρχε μια αιωνία επικική συνθήκη, κυρίως με τους Αμερικάνους. Πέραν τα πετρέλαια, τους παρήχαν στήριξη στο καθεστώς και χρήματα. Οπότε θεωρούσαν ότι πρέπει αυτή να τερματιστεί, να έχουμε δηλαδή μια εθνική ανεξαρτησία σε πρώτο επίπεδο, έτσι ώστε σε δεύτερο να μπορέσουμε πλέον να πολεμήσουμε για το σοσιαλισμό. Αυτές όλες οι επιλογές αποδείχθηκαν πολύ ολέθριες. Και παρότι το Ισλαμιστικό καθεστώς άρχισε να στρέφεται ενάντια πρώτα το Φενταγίν, μετά το Μουτζαχεντίν και τέλος του Τουντέχ, δεν κατάφεραν ούτε να συνεργαστούν ούτε να απαντήσουν από κοινού. Την ίδια βέβαια κατάληξη είχαν και οι φιλελεύθεροι που συνεργάστηκαν επίσης με το Χομεϊνί. Και αυτή η αφάνιση των πολιτικών αντιπάλων έγινε με πολύ σκληρά μέσα, εκτελέσεις, βασανισμούς, αλλά και με μια πολιτική τακτική που χρησιμοποίησε ο Χομεϊνί, που αναδιέτασε συνεχώς τις συμμαχίες του. Επίσης, καταλυτικό ρόλο έπαιξε και ένα άλλο γεγονός, εξωτερικό, ο πόλεμος. Το 1980 εισβάλλει το Ιράκ στα εδάφη του Ιράν. Εκεί ξεκινάει πολύ μεγάλος και πολύ σκληρός πόλεμος, 8 χρόνια κράτησε. Και έχει πλέον, του δίνει αυτό του Χομεϊνί τη δυνατότητα να φανίσει κάθε οργανωμένη πολιτική κοινωνική αφισβήτηση ως προδοτική και απειλητική για την ασφάλεια του Ιράν. Εν απουσία προφανώς κάποιου αντιμιλιταριστικού κινήματος. Ας πάμε τώρα στα πιο θετικά και θα πω και συναρπαστικά χαρακτηριστικά που αφορούν την κοινωνική κίνηση που ξεδιπλώθηκε από το 1978 μέχρι το 1980. Πρώτον, είχαμε ένα πάρα πολύ μεγάλο κύμα απεργιών οργανωμένο από τα κάτω, γιατί δεν υπήρχαν συνδικάτα, το οποίο παρέλυσε την οικονομία, παρέλυσε τη βιομηχανική παραγωγή, τις κρατικές υπηρεσίες, τις συγκοινωνίες και κυρίως το πετρέλαιο. Και έπαιξε ίσως τον πιο σημαντικό ρόλο στην νικηφόρα έκβαση επανάστασης. Και το ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ότι αυτό στήθηκε μέσα από απεργιακές επιτροπές, οι οποίες στη συνέχεια μετεξελίχθηκαν σε εργατικά συμβούλια, στα λεγόμενα σώρας, που επειδή είχε δημιουργηθεί ένα κενό ιδιοκτησίας και διεύθυνσης παραγωγής μέσα από την εξέγερση, επειδή πάρα πολλοί επιχειρηματίες φύγανε κιόλας φοβούμενοι, διεκδίκησαν και πέτυχαν την αυτοδιαχείριση πολλών εργοστασίων. Οπότε, ακόμα και Δηλαδή, στο 1979 έχουμε, με το που έχει ανατραπεί ο Σάκης, έχουμε 76 εργοστάσια που συνεχίζουν να περγούνε και 30 που βρίσκονται σε εργατικό έλεγχο. Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι το τι οι κινήσεις από του λεγόμενου υποπρολεταριάτου των πόλεων, το οποίο είχε δημιουργηθεί από την εσωτερική μετανάστευση από την Ήπεθρο και βρισκόταν σε κατάσταση φτώχειας, ανεργίας και είναι και αυτό που ανέφερε ο Δημήτρης σχετικά με τη στέγαση. Υπήρχε ένα τρομερό πρόβλημα στη στέγαση, το οποίο τρέχανε αγώνες από πριν και μέσα στην εξέγερση βρήκανε τη δυνατότητα να γενικευτούν και να προχωρήσουν σε καταλήψεις κατοικιών και ξενοδοχείων ως απάντηση σε αυτό το πρόβλημα που αφορούσε την καθημερινή του ζωή και όχι κάποιο μακρόπνο επαναστατικό μέλλον. Αντίστοιχα, είχαμε και ένα κίνημα ανέργων που πίεζε την επαναστατική κυβέρνηση για να τους παραχωρήσει δάνεια ανεργίας, όπως και κοοπερατίβες καταναλωτών που αντιμετώπιζαν το πρόβλημα της εξασφάλισης τροφής σε μια εποχή που ακριβώς επειδή είχε παραλύσει η οικονομία, είχε γίνει και αυτό ένα θέμα. Μετά είχαμε τους φοιτητές, οι οποίοι παίζανε ένα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί κατέλαβαν τους πανεπιστημιακούς χώρους και τους μετέρευσαν σε μια ανοιχτή δημόσια σφαίρα πολιτικής ζήμωσης και σε κέντρα αγώνα που καλούσαν σε πορείες και πρωτοστατούσαν συχνά στις συγκρούσεις, οι οποίες ήταν πολύ έντονες. Επίσης, τώρα η Ιρανική Επανάσταση θεωρείται ότι από όλες τις επαναστάσεις είναι αυτή που είχε στις διαδηλώσεις της τη μεγαλύτερη συμμετοχή ως ποσοστό του πληθυσμού. Δηλαδή, είχαμε διαδηλώσεις οι οποίες λένε ότι σε έναν δρόμο, φαντάζομαι, τριπλάσιο της Εγνατίας, έκαναν να περάσουν 3 ώρες όλο το σώμα των διαδηλωτών. Μιλάμε για 3-5 εκατομμύρια άτομα μέσα στην κορύφωσή του. Και αυτό σε ένα πλαίσιο τρομερής καταστολής, που οδηγούσε πολύ συχνά και σε σφαγές. Δηλαδή, πυροβολούσε ο στρατός και πολλές απαγορεύσεις. Παράλληλα, μαζί με αυτά υπήρχαν εγχειρήματα κοινωνικής αυτοργάνωσης σε τοπικό επίπεδο, όπως οι επαναστατικές επιτροπές, τα κομιτέχ, που είχαν αρχικά ως σκοπό την περιφρούρηση των γειτονιών από τις κρατικές και παρακρατικές δυνάμεις. Και είχαμε και συνολικότερα εγχειρήματα αυτοδιάθεσης, θα έλεγε κανείς, από τους Κούρδους στο Ιρανικό Κουρδιστάν, τους Τουρκμένους στο Γκολεστάν και τους Άραβες στο Χουζιστάν. Όλα αυτά δεν ανεπτύχθηκαν και μέσα στην εξέγερση και την πρώτη περίοδο της Επανάστασης. Σταδιακά ήρθαν αντιμέτωπα με την καταστολή και την ενσωμάτωση ή την επιλογή μεταξύ των δύο. Για παράδειγμα, όταν οι πόλεις και πολλά εργοστάσια περιήλθαν στον έλεγχο της επαναστατικής κυβέρνησης, τα εργατικά συμβούλια και οι επαναστατικές επιτροπές υποχρεώθηκαν σταδιακά να μετατραπούν σε ισλαμικά συμβούλια και ισλαμικές επιτροπές, είτε να διαλυθούν. Αντίστοιχα συνέβη, όχι αντίστοιχα, τα εγχειρήματα αυτοθέσμησης των εθνικών μειονοτήτων ήρθαν αντιμέτωπα με τη στρατιωτική επίθεση από τον νέο στρατό του καθεστώτος. Και για το φοιτητικό κίνημα, ας πούμε, έγινε μια προσπάθεια να ανακοπεί. Έκλεισανε για 2 χρόνια τα πανεπιστήμια και με τη βοήθεια των παρακρατικών ταγμάτων των Χεζμπολάχ, που ήταν υποστηρικτές του Χομεϊνί, και έτσι επιβλήθηκε η ισλαμικοποίηση της λειτουργίας τους. Θέλω να σταθώ λίγο και στο ζήτημα των γυναικών και της μαντήλας, το οποίο συχνά προκύπτει και είναι αλήθεια ότι είναι αρκετά σύνθετο. Κάποια στοιχεία. Πρώτον, το δυτικό στροφοκαθεστώς των Παχλαβή παρήχε μεν κοινωνικές ελευθερίες, αλλά κατά τα άλλα ο πατέρας Παχλαβή, ο πρώτος βασιλιάς της δυναστείας, το 1930 είχε επιβάλει απαγόρευση μαντήλας με οδηγίες να αφαιρείται από την αστυνομία. Δεύτερο στοιχείο, ότι στην Επανάσταση υπήρχε μεγάλη συμμετοχή γυναικών, χαμηλότερων και πιο παραδοσιακών στρωμάτων, όπου ήδη η συμμετοχή στα δημόσια πράγματα, σε δημόσια ζωή, συνιστούνται μια υπέρβαση στα πλαίσια του τι προβλέπεται να κάνουν οι γυναίκες στο Ισλάμ. Και εκεί πέρα προφανώς φορούσαν και τις μαντήλες τους όταν συμμετείχαν σε αυτή τη δημόσια ζωή. Και το ακόμα πιο αξιοπερίεργο ήταν ότι πολλές γυναίκες, που και αυτό υπάρχει επίσης στο βιβλίο, που ενώ δεν φορούσαν μαντήλα, επέλεξαν στις διαδηλώσεις να αρχίσουν να φοράνε ως σύμβολο της αμφισβήτησης του δυτικού πολιτισμικού και κοινωνικού μοντέλου που πρέσβευε ο Σάχης. Τελευταίο και κυριότερο, οι αγώνες των γυναικών ήταν οι πρώτοι που εξέφρασαν μια έμπρακτη αντίθεση προς την πολιτική του νέου επαναστατικού καθεστώτος και το υποχρέωσαν μάλιστα στην πρώτη αναδίπλωσή του. Αυτό έγινε μετά τις διαδηλώσεις 8 Μάρτη, που είχαν ήδη καλεστεί. Η ανατροπή του Σάχη είχε γίνει μόλις ένα μήνα πριν. Και ήταν σε εκείνη τη συγκυρία που επέλεξε ο Χομενή να κάνει μια δήλωση ότι οι γυναίκες πρέπει να φοράνε τη μαντήλα όταν βγαίνουν από το σπίτι. Ή αυτό πιστεύει ότι είναι το σωστό. Οπότε πήραν και μια τέτοια διάσταση αυτές οι διαδηλώσεις. Και στο βιβλίο περιλαμβάνεται ένα ντοκουμέντο από αυτές τις διαδηλώσεις, μια δήλωση διαδηλωτριών που κατατέθηκε στον Πρωθυπουργό και μας δείχνει πως πρώτον θεωρούσαν ότι η Επανάσταση είναι κάτι δικό τους, είναι και κάτι δικό τους και ότι δεν δικαιούται κανείς να τους επιβάλλει κάτι τέτοιο. Το ενδιαφέρον σε πολλούς από αυτούς τους αγώνες είναι ότι το χειραφητικό περιεχόμενό τους δεν βρισκόταν σε κάτι πέρα από αυτούς, στην προετοιμασία της κατάστασης για τον επαναστατικό μετασχηματισμό του κράτους και της κοινωνίας από το Χομίνι ή την αριστερά ή κάποια άλλη πολιτική δύναμη, αλλά στην υιοθέτηση από τους ίδιους τους υποτελείς πρακτικών μέσω των οποίων αρνούνταν στο εδώ και το τώρα την υφιστάμενη κατάσταση πραγμάτων και ταυτόχρονα ξεκινούσαν να παίρνουν τη ζωή τους στα χέρια τους, μετασχηματίζοντάς τις με μικρότερες ή μεγαλύτερες κινήσεις. Μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο μετασχηματισμός είχε χειραφητικά χαρακτηριστικά και μάλιστα ήταν και ελευθεριακά ή και κομμουνιστικά σε κάποιους από αυτούς, γιατί εκτελήθηκε στο πλαίσιο μια σύγκρουση με το κράτος και το κεφάλαιο και αποδέσμευσε από αυτό. Το γεγονός ότι πολλές από αυτές τις κοινωνικές κινήσεις συνάντησαν τα δικά τους όρια και το ότι το επαναστατικό κράτος στη συνέχεια, στο στάδιο της εδραίωσής του, μπόρεσε να ενσωματώσει σε θεσμικό ή συμβολικό επίπεδο ορισμένα στοιχεία τους, δεν αναιρεί τα χειραφητικά χαρακτηριστικά που είχαν όταν αναπτύχθηκαν από τα κάτω στην ίδια την εξέγερση. Πάντως, αυτό που σίγουρα βλέπουμε στην ελληνική εξέγερση είναι ότι δεν εμφανίστηκε ένα ενοποιημένο, συνειδητοποιημένο, ταξικά καθαρό υποκείμενο, αλλά ένα ψηφιδωτό αγώνων, χειρονομίων αμφισβήτησης, πρακτικών άμεσης δράσης και πειραμάτων αυτοργάνωσης που εξέφρασαν μια πληθυντική... Έγινε ένα πρόβλημα με τις σελίδες. Μια πληθυντική κίνηση, η οποία δεν είχε κατά βάση προγραμματικά χαρακτηριστικά και κινητοποιούταν κυρίως από την άρνηση. Και η ενότητα που βρήκαν όλα αυτά τα κομμάτια ήταν αρνητική. Ήταν εναντίωση σε αυτό που υπάρχει. Στη συνέχεια, όπως είδαμε και από την ομιλία του Δημήτρη, κατέληξε εκεί που κατέληξε. Εγώ θα κλείσω εδώ πέρα, να αφήσω και χρόνο για να υπάρξει μια συζήτηση.
Ακούγεται? Ωραία. Νομίζω ότι δεν δόθηκε η ανάλογη σημασία που άξιζε στο θέμα το γυναικείο. Γιατί μπορεί να έγινε μια περιγραφή ότι ας πούμε, οι δυτικές κοινωνίες έχουν μια διαφορετική προϊστορία. Βασικά έχουν πιο πολλούς αιώνες που έχουν αφομοιώσει τη λογική του καπιταλισμού. Οι περιφερειακές κοινωνίες ήταν επίσης στον καπιταλισμό, αλλά σαν εξωτερική περιοχή της λαϊλασίας. Ήταν στην άλλη ας πούμε, όψη του όπλου. Ωστόσο, ας πούμε, στην πρώτη πρωταρχική συσσόρευση, η ανταλλαγή της υποταγής των αγροτών ήταν ακριβώς το να θέσουν τις γυναίκες στη διάθεσή τους. Θεωρούμε ότι κάποια πράγματα η Δύση τα έχει μόνο από την πλευρά των δικαιωμάτων, τα έχει και από την πλευρά των τεχνικών της εξουσίας. Ο Χομεϊνί δεν ήταν όταν έπεσε ο Σάχης στο Ιράν, ήταν στη Γαλλία. Ο Σάχης έπεσε τον Ιανουάριο, το Φεβρουάριο επέστρεψε στο Ιράν ο Σάχης με πτήση της Air France. Θα μπορούσαν για να μην τον επιστρέψουν. Είναι προφανές ότι προτιμούσαν να εκπροσωπηθεί από μια κάθετη δομή η εξέλιξη της επανάστασης που θα μπορούσε μια εξουσία να διαπραγματευτεί, παρά να υπάρχει μια κατάσταση διάχυτη. Και ποια ήταν η πρώτη κίνηση που έκανε για να αποδείξει ότι έχει τον έλεγχο? Ανακοίνωσε την υποχρεωτικότητα της Μαντήλας και στις 8 Μαρτίου του 1979, που ήταν λίγο μετά που γύρισε ο Σάχης, ήταν εκατοντάδες χιλιάδες γυναικών που διαδήλωναν, ενώ λέγανε ότι εμείς είμαστε στην Επανάσταση και μας φυλακίζεις. Μαζί τους ήταν και γυναίκες με μπούρκα που λέγανε ότι εγώ διαλέγω να τη φοράω, δεν θέλω να μου την επιβάλλεις. Οπότε αυτό έχει μία σημασία που νομίζω ότι δεν τονίστηκε ακριβώς. Ίσως γιατί υπάρχει και μια αίσθηση της καθυστερημένης ανατολίτικης νοοτροπίας, ενώ είναι μια πάγια μορφή εξουσιών, μια πάγια μέθοδος εξουσιών, συγγνώμη, όταν ετοιμάζονται να καταπιέσουν κάποιο υποκείμενο, να του παρέχουν ένα ακόμα πιο κάτω υποκείμενο για να καταπιεστεί αυτό με τη σειρά του από τους καταπιεζόμενους ως αντάλλαγμα υποταγής. Και μια μικρή λεπτομέρεια, νομίζω, έχω την εντύπωση ότι σε αυτή την κίνηση κάποιες από τις μαοϊκές, τροτσκιστικές, ας πούμε, τάσεις της αριστεράς εναντιώθηκαν. Το Τουντέχ δεν ήταν απλά κομμουνιστικό κόμμα, ήταν κομμουνιστικό κόμμα φιλοσοβιετικό. Οπότε το τι έλεγε το Τουντέχ ήταν η εξωτερική πολιτική της Σοβιετικής Ένωσης. Δηλαδή, στο βαθμό που θεωρούσε ότι το συμφέρον της Σοβιετικής Ένωσης ήταν ένα Ιράν το οποίο θα φύγει από τον μπλοκ και μπορεί να έρθει με εμάς, ακόμα και όταν τους φάζανε οι Ισλαμιστές, η εντολή ήταν τους στηρίζουμε, γιατί έτσι κάνουν τα Σοβιετικά, τα κόμματα που υπακούν εντολές της Σοβιετικής Ένωσης. Δηλαδή, αυτό δεν έχει να κάνει με το αν αυτοί οι άνθρωποι σκεφτόταν αντιπεριαλιστικά ή όχι, αλλά ότι ακολουθούσαν εντολές της εξωτερικής πολιτικής. Άμα τους είπανε, τους χρειαζόμαστε, καθίστε να σας φάξουν, δεν θα καθότανε, δεν θα επαναστατούσαν. Οι Μουτζαχεντίν Χαλκ και οι Φανταγίν είχαν αντιδράσει στο καθεστώς του Χομεϊνί και τους χτύπησαν πρώτους, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε. Αλλά θέλω να πω ότι νομίζω το γυναικείο πρέπει να έχει παραπάνω χαρακτήρα, γιατί αυτό είναι και το επιχείρημα που χρησιμοποιείται και τώρα από τους ταυτοτικούς ακροδεξιούς, ότι οι μουσουλμάνοι είναι ομοφοβικοί, δεν έχουν απελευθερωμένες γυναίκες. Λες και δεν είναι ο καπιταλισμός ο πρώτος που το έκανε αυτό για αντάλλαγμα της υπόταξης των αγροτών.
Επειδή στάθηκα στο γυναικείο ζήτημα με τα στοιχεία που ήθελα να βάλω, αναφέρθηκε και το κομμάτι της 8 Μάρτη. Όντως είναι, είναι πολύ σημαντικό να το θίγουμε αυτό. Από τη μία, το Ισλάμ, άμα, ως μια θρησκεία, μια θρησκευτική μορφή, άμα το δούμε κοινωνιολογικά, μπορούμε να καταλάβουμε πολλά για το πώς, ανάλογα με τη συγκυρία και την εποχή, μπορούν να ερμηνεύονται τα περιεχόμενά του με πολύ διαφορετικούς τρόπους, να μπαίνει μια εστίαση σε κάποια και να προσωπούνται κάποια άλλα. Ένα ερώτημα που υπάρχει, βέβαια, είναι αυτό άμα έχει κάποια όρια. Τώρα υπάρχει φεμινιστική σχολή στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης που ασχολείται με το Κοράνι. Βέβαια, το Κοράνι αποτυπώνει κάποια χαρακτηριστικά μιας κοινωνίας του 7ου αιώνα, η οποία ήταν πατριαρχική πάρα πολύ. Οπότε υπάρχει και στο βιβλίο αυτή η κριτική, είναι η πρώτη κριτική που γίνεται στο Φουκώ, από μια πιο φιλελεύθερη φεμινιστική σκοπιά και έχει και ενδιαφέρον πώς την απαντάει, αλλά παραμένει ένα ερώτημα το πόσο ανοιχτό εν τέλει μπορεί να υπάρξει το Ισλάμ και ένα τέτοιο καθεστώς στη γυναικεία χειραφέτηση.
Ναι, ωραία. Ευχαριστούμε για την εκδήλωση, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση και σχετίζεται με κάτι που είπατε και οι δύο. Ο Νέγκρης στην Αυτοκρατορία λέει ότι η Ιρανική Επανάσταση είναι η πρώτη μετανεωτερική επανάσταση. Κάπως το σχόλιο σας πάνω σε αυτό, αν έχετε, και αν αυτό συνδέεται με το τέλος του προγραμματισμού στα κινήματα, τα επαναστατικά κινήματα. Και κάπως ένα σχόλιο, εμένα κάπως με φοβίζει αυτό ότι οι επαναστάσεις χρησιμοποιούν τη γλώσσα η οποία τους είναι οικία, γιατί σημαίνει ότι κάπως δεν μπορεί να υπάρξει υπέρβαση από την υπάρχουσα κοινωνική συνθήκη. Κάπως είμαστε αναγκασμένοι να έχουμε τις αλυσίδες του παρελθόντος να τις σέρνουμε μαζί μας.
Θες να απαντήσεις εσύ?
Α, είναι ανοιχτό. Ωραία. Λοιπόν, το ότι οι επαναστάσεις... υπόθηκε και από τους δύο. Εγώ προσωπικά συμφωνώ με την διατύπωση το ότι η επανάσταση στο Ιράν είναι η πρώτη μετανεωτερική επανάσταση, η εξέγερση κτλ. Παρ' όλα αυτά, δεν θεωρώ το ότι το μετανεωτερικό τους χαρακτηριστικό είναι το ότι απέκτησε τόσο έντονα θρησκευτικά χαρακτηριστικά και ότι χρησιμοποίησε μία οικία γλώσσα. Τι εννοώ με αυτό? Και το σκεφτόμουν τόση ώρα που μίλαγε και ο Πάνος πριν. Η Ιρανική Επανάσταση κυριολεκτικά δεν ήταν η πρώτη η οποία έκανε την σύμφυση ενός επαναστατικού κινήματος με κοσμικά αιτήματα ταυτόχρονα με θρησκευτικά αιτήματα και με ένα αίτημα για πνευματικότητα ή όλα αυτά ενδεδειμένα σε θρησκευτική γλώσσα. Δεν ήταν η πρώτη. Υπάρχει και τέτοια παράδοση στη Δύση. Και υπήρξε και τέτοια παράδοση και μετά το Ιράν, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή. Εμείς, εδώ πέρα στη Δύση, δεν πρέπει να ξεχνάμε το ότι... το ενδιαφέρον με το Ιράν είναι το ότι αυτό συνέβη σε μια καπιταλιστική εποχή. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε το ότι πάρα πολλά κομμάτια, και υπάρχει και πολύ μεγάλη βιβλιογραφία πάνω σε αυτό, δηλαδή είναι μια πολύ δόκιμη και πολύ γόνιμη ερευνητική υπόθεση, πάρα πολλά κομμάτια τα οποία... ήτανε αιτήματα ή κοσμοαντιλήψεις κτλ. Όπου κυκλοφορούσανε, ας πούμε, μέσα στο κομμουνιστικό και στο αναρχικό κίνημα της Ευρώπης από το τέλος του 18ου αιώνα, 19ο μέχρι και τις αρχές του 20ου, ήτανε μεταφρασμένα. Στην ουσία, αιτήματα και ιδέες τα οποία ήταν βαθιά ριζωμένα στην Δυτική Ευρώπη μέσα σε μειοψηφικές τάσεις του χριστιανισμού. Παραδείγματος χάρη, η ίδια η έννοια των οικουμενικών δικαιωμάτων, ας πούμε, ξεκινάει από τον Ιωάννη του Σάλσμπουρη, δηλαδή από έναν θεολόγο του 11ου αιώνα. Ας πούμε, ήταν ο πρώτος ο οποίος έθεσε μάλιστα τη λογική των κόκκινων γραμμών, το ότι ο φεουδάρχης από εδώ και πέρα δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Άμα το κάνει αυτό από εδώ και πέρα, έχουν δικαίωμα Θεού. Οι υποτελείς να εξεγερθούν, ας πούμε, ξέρω εγώ. Γιατί είναι ενάντια σε κάποια πράγματα, σε κάποιες οικουμενικές ποιότητες. Έτσι και τον 11ο αιώνα αυτό, έτσι. Δηλαδή, 10 αιώνες πριν. 8 αιώνες πριν, ας πούμε. Λοιπόν, δεν ήταν η πρώτη φορά και επίσης υπάρχει και τεράστια ιστορία με τη θεολογία της απελευθέρωσης, με τον αντιφασιστικό χριστιανισμό την περίοδο του Μεσοπολέμου και ενάντια στο ναζισμό κτλ. Όπως ο Μπονχόφερ κτλ. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπήρχαν ακόμα και θεωρητικοί πάνω σε αυτό το πράγμα. Πούμε, από αριστερούς θεολόγους μέχρι τον Μπλοχ, όπου by the way τον αναφέρει ο Φουκώ μέσα στα κείμενα. Πούμε, τον Μπλοχ και ειδικά το κείμενο την αρχή της ελπίδας, τον πρώτο τόμο. Όπου μέσα στον πρώτο τόμο αναφέρεται η έκφραση που λέει ότι όπου υπάρχει ελπίδα υπάρχει θρησκεία. Υπό την έννοια ότι οι άνθρωποι οι οποίοι επαναστατούν πιστεύουν σε κάτι πέρα από τον κόσμο που τους είναι δοσμένος. Και πιστεύουν πάρα πολύ σε αυτό. Πιστεύουν με όρους ιερότητας, πιστεύουν με όρους ουτοπίας, εσχατολογίας, με όρους λύτρωσης κτλ. Υπάρχουν μετατοπίσεις σε σχέση με την κλασική θρησκεία, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και μια συνέχεια. Υπ' αυτή την έννοια, νομίζω ότι το Ιράν, αυτό το οποίο είχε, το οποίο ήταν πραγματικά μετανεωτερικό, ήταν. Δεν ήταν τόσο το ότι αντλούσε θρησκευτικά στοιχεία, αλλά ήταν πραγματικά το αίτημα για ο τρόπος με τον οποίο έγινε. Δηλαδή φεύγουμε από... ενώ παίξανε ρόλο, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, και οι απεργίες κτλ. Φεύγουμε από τη λογική του κόμμα οργάνωση ή της επαναστατικής ομάδας ή του συνδικάτου το οποίο είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, οργανωμένο και επαναστατή κτλ. Δηλαδή εμφανίζεται η έννοια της πνευματικής κοινότητας η οποία ήταν έτοιμα, εμφανίζεται ως πραγματικότητα μέσα στην ίδια την επανάσταση. Οι άνθρωποι νιώθουν ότι τους κινητοποιεί μια κοινή ιδέα την οποία την απολαμβάνουν την ίδια την ιδέα, απολαμβάνουν τη συμμετοχή σε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, απολαμβάνουν τη ροή, ας πούμε, μέσα στην πόλη, απολαμβάνουν αυτό το πράγμα. Απολαμβάνουν την κοινή ταυτότητα, το ότι διαλύονται μέσα στο πλήθος τα άτομα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Τα οποία μετά αυτά είναι φαινόμενα, τα οποία δεν τα βγάζω το μυαλό μου. Δηλαδή, αποτυπωθήκαν και στη λογοτεχνία κτλ. Δηλαδή, έχουμε τέτοιες αποτυπώσεις στη λογοτεχνία. Το ότι ας πούμε, νιώθαμε, ας πούμε, το ότι γινόμασταν ένα μέσα στο πλήθος και έχανα τον εαυτό μου μέσα στο πλήθος κτλ. Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα πάρα πολύ έντονο μετανεωτερικό φαινόμενο στην επανάσταση του Ιράν. Όπως επίσης ήταν μετανεωτερικό φαινόμενο και το αίτημα για ένα συνδυασμό. Για ένα συνδυασμό της νεωτερικότητας, η οποία μέχρι τότε πιστεύαμε ότι κάποιες συγκεκριμένες οικονομικές διαδικασίες ακολουθούνται από κάποιες συγκεκριμένες πολιτιακές αλλαγές, ότι αυτό το πράγμα δεν έγινε στο Ιράν. Δηλαδή, στο Ιράν έχουμε μία συνέχιση στην ουσία του καπιταλισμού με πιο ρυθμιζόμενα κρατικά χαρακτηριστικά μετά την Επανάσταση και ταυτόχρονα το ρυθμιστικό πλαίσιο γύρω από αυτό, επειδή κάθε καθεστώς έχει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, έχει κάποια άκρα, ας πούμε. Δηλαδή, όχι πολιτικά άκρα, κάποια άκρα λογικά, από τα οποία δεν βγαίνει, ας πούμε. Αυτό το αντλήσανε από το Ισλάμ, χωρίς να αρνούνται οι ίδιοι το τι κάνουν με θερμινία. Δηλαδή, οι ίδιοι, ας πούμε, στην Ισλαμική κοινωνιολογία, ας πούμε, της εποχής της Επανάστασης του Ιράν, εννοώ, δεν αρνούνταν, δεν λέγανε το ότι δεν μας νοιάζει ακριβώς τι λέει το Ιράν, τι λέει το Ισλάμ. Μας νοιάζουν κάποια κομμάτια του, τα οποία μας είναι χρήσιμα τώρα. Αυτό και στη σύγχρονη θεολογία είναι με τα μοντέρνα ερμηνεία. Δηλαδή η κλασική λογική είναι το ότι πιάνουμε το κείμενο και πάνω κάτω κοιτάμε τι λέει και τσακωνόμαστε για το τι λέει, γιατί είναι ο λόγος του Θεού. Εκεί πέρα δεν τους ένοιαζε τόσο πολύ αυτό. Ειδικά στον κόσμο, ο οποίος ασχολούταν πιο θεωρητικά με την Επανάσταση και έγραφε λόγους, έβγαινε, έλεγε, ήθελε να κινητοποιήσει κόσμο, να τον εμπνεύσει κτλ. Και νομίζω ότι το Ιράν, και να κλείσω με αυτό, ήταν η πρώτη Επανάσταση όπου εμφανίστηκε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, ιδεολογικό, επιθυμητικό και πολιτιακό στον καπιταλισμό, το οποίο να μην είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο του που έχουμε συναντήσει στις δυτικές κοινωνίες. Το οποίο είναι το κλασικό πλαίσιο της αστικής δημοκρατίας και των αστικών δικαιωμάτων. Θα μου πεις γιατί όταν ξεκίνησε ο καπιταλισμός η Δύση ήταν έτσι. Όχι, αλλά πλέον ξέρουμε το ότι αυτά υπήρχαν σαν τάσεις ενδογενής εκεί πέρα. Δηλαδή, αντιστάθηκε η παλιά αριστοκρατία, αντιστεκόντουσαν οι καπιταλιστές, ας πούμε, σου λέγανε, άμα δώσουμε πολλά δικαιώματα εδώ πέρα, θα γίνει ξέφραγο αμπέλι, αλλά υπήρχαν ως δομικές τάσεις στον πληθυσμό. Το Ιράν έχει ομοιότητες με άλλα παραδείγματα, τα οποία εκ πρώτης όψεως δεν είναι όμοια. Παραδείγματος χάρη της Κίνας, της μετασοβιετικής Ρωσίας. Έχει ομοιότητες με τέτοια παραδείγματα. Δεν θέλω να κάνω το άλμα και να πω ότι δεν είναι τυχαίο το ότι αυτές οι χώρες συνεργάζονται. Γιατί υπάρχουν και άλλοι λόγοι για τους οποίους συνεργάζονται αυτές οι χώρες στο βαθμό που συνεργάζονται σήμερα. Αλλά ένας από τους λόγους είναι και αυτός. Υπάρχει μια, παρόλο που είναι διαφορετικές ταμπέλες που έχουν. Υπάρχει μια δομική συγγένεια στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την πνευματική κοινότητα και την ενότητα που ρυθμίζει τον καπιταλισμό, ας πούμε.
Επειδή δυστυχώς έχουμε ξεπεράσει την ώρα που μας αναλογούσε και δεν θα πρέπει να καταχραστούμε κι άλλο τον χρόνο, μπορούμε να, άμα υπάρχει μία ακόμα ερώτηση, κάποια τοποθέτηση που θα ήθελε κάποιος να κάνει, κάποια. Ωραία, σε αυτή την περίπτωση θα σας ευχαριστήσουμε. Ακολουθούν οι πειρατές.
Ευχαριστώ.